kumusta na usab mga suking tigpaminawan? Maayo kayo ang Diyos kanatong tanan, ug kami nang hinaot nga naa kamo sa maayong kahintang usab, ilabi na nining mga takna. Nining mga takna, among ipadayon sa pagpaambit kaninyo ang Leviticus Kapitulo 16. Ug nining mga takna, ani ana kita sa versikulo 5 ngadto sa versikulo 34. Padayon tang pagatun-an karon gikan niini nga teksto, ang mahitungod sa nesgutan ta sa miagi, diin ang saserdote nagaandam sa dapit ug sa mga katawhan aron sa paghimog tulumanon sa paghalan. Nagkalain-laing mga sakit ang naisgutan ta mga higala dinhi sa libro sa Levitiko. Ug niini mga takna apod, matuki ta karon ang mga tulumanon o seremonyang paghimuon kay kini gisugo man sa Dios. Upadayon kita sa pagtipik-tipik niini karon aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Aniya atong isumpay karon ang pulong sa Dios nga makita nga na sa Leviticus Kapitulo 16 versikulo 5 ngadto sa 34 nga idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga pinalanggang kahigalaan, kaigsoonan ug mga tigpaminawan, kini na usab si Pastor Jerry Ayawan nga mopaambit kaninyo sa mga pulong sa Dios hangtod ni ning mga orasa. Hangtod lamang kita sa bersikulo 4 ni adtong miagi ning libro gihapon sa Leviticus 16 din atong nakita ang nagkaninlaing mga mangilngig nga sakit. Og atong isumpay karon kining dugang pang mga lisgutanan gikan dinhi. Tungod kay mahinungdanon kayo gayod nga atong masayran kini gikan nining kapitulo ha, tungod kay atong makatunan usab gikan nini ang mahitungod sa adlaw sa pagtubos din ang saserdote magandam sa dapit nga paghalaran og maingon man usab ang katawhan alang sa paghalan. Kini nga paghalad nagtumbok gayud gini sa atong Ginoong Hesukristo isip mao ang katumanan sa maong anino nga niya makita ta dinhi. Matud pa sa Salmo 22 versikulo 1 atong mabasa ang pulong, Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Ngano ba nga halayo ka kaayo gikan sa pagtabang kanako og sa mga pulong sa akong paghagulo? Gikan nini atong mahulagway nga diri lalim ang pag-antos ni Hesukristo dito sa cross. Ug klarong si Salmista David naghulagway sa anino diin naghisgot gayod mahitungod sa gimbuhaton ni Kristo nga mao ang pagluwas sa tanang katawhan nining kalibutana. Gihulagway nini nga si Hesukristo gibiyaan sa Dios ug sa tao sa dihang gipakasad-an siya tungod kanato aron makabaton kita og kaluwasan og bisan si bisan kinsa nga mundawat og motuo kaniya. Siya og ang amhan nagakauban bahin sa plano sa kaluwasan. Sumala pa sa gipamatud-an usab sa Juan 10:32. Kini gayod katingalahan kayo og dili gayud nato kana ikalimon. Ug matud pa usab sa ikaduhang Korinto 5 bersikulo 19. Ang Dios diha kang Kristo nga nagapasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon nga wala niya pagisipa ang iyang mga paglapas o gitugyan kanamo ang pulong sa pagpasiguli. Buot sa Dios nga mahan, ipaklaro nga si Hesukristo lamang gayod ang bugtong og naginusarang labawng saserdote sa paghimo sa pagpangluwas. Siya lamang ang takos nga makahimo sa pagtubo sa katawhan gikan sa kasalanan. Ang iyang pagka-Dios gipaubos niya kini og nagsulob sa lawas sa pagkatawhonon og mausab kana ang gihimo niya aron nga saserdote didto sa tabernakulo diin gihukas niya ang iyang dayandayan og ang mahimayaong biste og dayo nagsulob sa maputing panapton ng lino diin nagsimbolo sa kaputle. Matud pa sa Juan 1 bersikulo 1 og bersikulo 14 dayon luksong ngadto sa bersikulo 18 sa sinugdan mao ang pulong og ang pulong kauban sa Dios og ang pulong mao ang Dios og ang pulong na himungunod og nagpuyo ipon kanato og atong nakita ang iyang himaya ingon nga bugtong anak gikan sa mahan puno sa grasya og sa kamaturan. Walay tao nga makita sa Dios sa bisan unsang panahona ang bugtong anak lamang nga ana sa sabakan sa mahan, siya ang nagpaila kaniya. Masabtan ta nini nga ang atong Ginoong Hesukristo wala magbiya sa iyang pagka-Dios. Klaro kayo nga gihukas lamang niya o gibiyaan niya ang langitong kahimayaan dito sa iyang trono o dayon minaog dinhi sa kalibutan o nahimong tao. Si Apostol Pablo nagtinausab nini nganha sa Pilipos 2:5 ngadto sa 8. Tungod kay ingon nini nga atong mabasa, batunin ninyo kini nga unahuna nga diha usab kang Kristo Hesus nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga usa kabutang nga pag-aagawon kundili naghukas siya sa iyang kaugalingon nga misulob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tao og hingkit-an siya sa dagway sa usa ka tao. Nagpaubos siya sa iyang kagulingon nga nahimo nga masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon, oo, sa kamatayon sa cross. Bisan kanusa, wala hukasa gayod ni Hesukristo ang iyang pagka-Dios, apan iyang gipadaplin ang iyang kahimtang didto sa trono sa Dios og nagpakatao. Karon, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 5 ngadto sa 6. Dinini ang Dios nagingon, og sa katilingban sa mga anak sa Israel, magakuha siya og duruha kalaki nga kanding alang sa halad tungod sa sala, og usa kalaking karniro alang sa halad nga sinunog, og ipahalad ni Aaron ang laking baka alang sa halad tungod sa sala, nga alang sa iyang kagulingon, og magabuhat siya og pagtabon sa sala alang sa iyang kagulingon, og alang sa iyang panimalay. Nini, o gikan nini, atong makita nga siya aron nangandam sa iyang kagulingon, pinaagi sa paghalad ug halad tungod sa sala, apil na nini ang tibok kaliwatan sa mga libitihanon. Kini nga pagpangandam, wala kalabutan nini ang mahitungod kang Kristo tungod kay wala man siya mamatay alang sa iyang kagulingon, kundili alang lamang kanatong mga makasasala. Bisan pa man kadtong sa lampati nga gihalad ni Maria, kanto nagpahinumdom og nagpamatuod nga kadto alang lamang niya din si Maria kay siya man makasasala man pud nga tao, pareho kanato og kanimo, apan si Kristo wala gayo sala. Karon, ipadayon ang pagbasa sa siti ngadto na sa bersikulo 14. Ato karong makita gikan ini ang dapit din paghimuon ang paghalad nga giandam ni Aaron. Matud pa niini og pagakuhaon niya ang duruha nga kanding og iga pahimutang niya kini sa tubangan ni Huba diha sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman og pagapapalaran ni Aaron ang duruha ka kanding ang usa ka palad alang kang Huba og ang usa usab ka palad alang kang Azazel. Og igahalad ni Aaron ang kanding sa ibabaw nini. Nahulog ang palad alang kang Huba og igahalad niya kini nga alang sa halad tungod sa sala. Apan ang kanding nga nini mahulog ang palad alang kang Azazel. Ipahamutan kini nga buhi sa tubangan ni Huba aron sa pagbuhat sa pagtabon sa sala alang kanila og sa pagpalakaw kanila tungod kang Azazel ngadto sa kamingawan. Og igahalad ni Aaron ang laking baka nga mao ang halad tungod sa sala alang kanila. Og pagabuhaton niya ang pagtabon sa sala alang sa iyang kaugalingon ug alang sa iyang panimalay. Og pagapatyo niya ang laking baka nga mao ang halad tungod sa sala nga alang sa iyang kaugalingon. Og siya magakuha sa insinaryo nga puno sa mga baga sa kalayo gikan sa halaran sa atubangan ni Huba. Og sa iyang mga hakop sa insinso nga mahumot, nga pinulpog, nga pino, og iyang pagadadon kini sa sulod sa tabil. Og igibutang niya ang insinso sa ibabaw sa kalayo sa tumbangan ni Huba. Aron ang panganod sa insinso magatabon sa halaran sa pagpasiguli nga anaa sa ibabaw sa pagpamatuod aron siya dili mamatay. Og magakuha siya sa dunggo sa laking baka og aron igasablig niya kini sa iyang tudlo sa dapit sa halaran sa pagpasiguli sa kiliran sa silangan. Og dapit sa atbang sa halaran sa pagpasiguli, magasablig siya og makapito niya dungdugo sa iyang tudlo. Makita tagi kanini nga adunay duha ka mga kanding nga gihalad alang sa sala. Pariho kining ipahalad og usa nini pagapatyon apan ang usa human nga maihalad, buhian ka na ngadto sa kamingawan, mao nga ginganlan kining Lo Azazel. Kung sa Hebruhanon nga pagpasabot, gawas nung makalakaw sa pagpamalita sa Ebanghelyo sa kaluwasan din na sulat nganha sa Mateo, Marcos, Lucas ug Juan og sa mga sulat usab ni Apostol Pablo. Og nganhi usab karon nga ikaw higala makapambit nini sa kamaturan nga anaay kapasiluanan sa atong mga sala og niana makaalagad kita sa Ginoo nga dili na ulipon sa mangilngig nga sala. Hibaluan ta nga sa dili pahimuon ni Aaron ang pagsulod sa dapit sa tanang paggabalaan o giparang tawag og Holy of Holies o ang paghalad sa duha ka kanding, siya mismo naghimog paghalad una alang sa iyang kagalingong mga sala gamit ang turong baka din ang dugo nini pito ka bisis o pito ka higayon nga iwisik-wisik nganha sa halaran sa pagsablig, sa pagpasiguli, sa pagpasidaan nga kumplito og husto na ang maong pagtubos sumala pa usab sa itong mabasa sa bersikulo 15 ngadto sa 19 tungod kay kinimingon. Unya, pagapatyo niya ang kanding nga alang sa halad tungod sa sala, nga alang sa katawhan, og dadon niya ang dugo ngadto sa sulod sa tabil, og buhato niya sa dugo nini ang ingon sa iyang gibuhat sa dugo sa laking baka, og igasablig nini sa ibabaw sa halaran sa pagpasiguli og sa atubangan sa halaran sa pagpasiguli. Og pagabuhato niya ang pagtabon sa sala sa dapit ng balaan tungod sa mga kahugawan sa mga anak sa Israel og tungod sa ilang mga paglapas ug sa tanan nila nga mga sala. Sa maong pag-agi, magabuhat usab siya alang sa balong-balong nga pagatiguman nga nagapuyo sa taliwala nila sa kinataliwadan sa ilang mga kahugawan. Ug walay bisan kinsang nga tao sa sulod sa balong-balong nga pagatiguman kung siya musulod sa pagbuhat sa pagtabon sa sala dito sa dapit nga balaan hangtod nga siya makagula ug nga mabuhat niya ang pagtabon sa sala alang sa iyang kaugalingon ug alang sa iyang panimalay. Ug alang sa tibuok nga katilingban sa Israel ug magula siya ngadto sa halaran nga nasa atubangan ni Jehova ug magabuhat siya sa pagtabon sa sala alang nini. Og magakuha siya sa dugo sa laking baka og sa dugo sa kanding og iyang ipalibot pagbutang kini sa ibabaw sa mga sungay sa halaran. Og sa makapito, magasablig siya sa ibabaw nini sa dugo nga nasa iyang tudlo og magahinlo nini og magabalaan nini gikan sa mga kahugawan sa mga anak sa Israel. Sa akong bahin, lagmit niya itong adlawa siya Aaron samtang nagahimo sa maong tulumanon. May nampingon gayud kayo siya, tungod kay bisan man lamang og masayop siya og diyutay, kamatayon gayud dayon ang iyang dangatan, humaniana. Mao nga ang matagdetalye sa maong paghalad, ginasunod gayud kayo sa husto nga pamaagi ni Aaron. Dili sama sa paghalad sa atong Ginoong Hesukristo din, maisugun siya sa paghalad ngadto sa dapit sa tanang pagkabalaan sa langit pinagi sa pagpaga sa iyang hamili nga dugo. Mao nga sa kapitulo 9 o kapitulo 10 sa libro sa Hebrehanon, ato makita ang klarong pagpasabot mahitungod niya na. O usab sa mga sulat ni Pedro, nga tumakita sa unang Pedro 1, versikulo 18 ngadto sa 19, kanato usab kini naghahatag og kasiguruhan sa atong pagtuo nga dili masayang lamang. Tungod kay kini miingon, sa hinsayran ninyo nga kamuwala pagtubsa gikan sa walay pulos ninyo nga kinabuhi, nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan, pinagi sa mga butang nga magabok, ingon sa bulawan kun sa lapi, kundili sa bililhon nga dugo ni Kristo, ingon sa usa ka kordero nga walay buling o walay mansa. Alang ka na to, dili mao ang cross ang mahinungdanon gikan nini, tungod kay walay laing labawng mahinungdanon, kundili mao lamang gayod ang hamiling dugo ni Jesu Kristo, din napaagas dito sa cross. Angay lamang gay nato kining panag-ingnan kanatong tanan mga higala gigsunan, nga bisan kinsa man ang mudawat ug mutuo sa atong Ginoong Hesukristo, isip yang Dios ug manuluwas kinahanglan mudol ngadto kaniya nga may pagsalig pinagi sa grasya sa Dios. Og karon, ato nang nasabtan nga ang tanan nining maong mga katumanan, mga sumbanan lamang sa tinuod nga paghugas sa sala ug mao kana ang gihimo ni Jesucristo sa litranhon nga paghalad sa iyang hamiling dugo. Ang Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 23 nagaingon, busa kinhanglan nga ang mga halad sa mga butang sa kalangitan pagahinluan nini. Apan ang mga butang langit nun sa ilang kagalingon pagahinluan uban sa mga labi pang maayo nga halad kay nini. Akong gituhan po nga ang hamiling dugo ni Jesucristo anangan na sa trono sa Dios aron sa pagpahinumdum kanatong tanan nga ang atong kaluwasan gipalituban sa labihan kadako kayo nga bili. Kita gayod, gilukat pinaagi sa hamiling dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay siya lamang gayod, ang nagpakamatay tungod kanato. Sa laing bahin, humani adtong naandam ang gamiton alang sa paghalad. Makita ta ang sunod nga bersikulo nga nagaingon, sa versikulo 20 hangtod sa 28 din, nagasugo ang Dios sa pagpaandam sa mga katawhan nga Israelita tungod kay kinimingon, og sa tapos siya makabuhat sa pagtabon sa sala dito sa dapit nga balaan og sa balong-balong nga pagatigguman og sa halaran, igahalad niya ang kanding nga buhi og igibutang niya aron ang duruha kakamot niya sa ibabaw sa ulo sa kanding nga buhi og igasugid niya sa ibabaw nini ang tanan nga kasalanan sa mga anak sa Israel og ang tanan nila nga mga paglapas bisan pa ang tanan nila nga mga sala og kini igabutang niya sa ibabaw sa ulo sa kanding og igapadala kini ngadto sa kamingawan pinaagi sa kamot sa usa ka tawo nga tinudlo alang nini ug gadtong kanding magadala sa ibabaw niya sa ilang tanan nga kasalanan ngadto sa yuta nga awaaw. Og pagabuhian niya ang kanding ngadto sa kamingawan og si Aaron muadto sa balong-balong nga pagatiguman og hukason niya ang mga bisti nga lino nga iyang ginasulob sa pagsulod niya sa dapit nga balaan og kini igabilin niya dito. Unya, pagadiguon niya ang iyang unod sa tubig sa dapit nga balaan og igasulob niya ang iyang mga bisti og mugula siya og igahalad niya ang iyang halad nga sinunog og ang halad nga sinunog sa katawhan og magabuhat siya og pagtabon sa sala alang sa iyang kagulingon og alang sa katawhan. Gikan ini, atong makita ang pagpandong sa kamot ngadto sa ulo sa kanding di nagtimaan sa pag-angkon nga sila nakasala og gini nagsimbolo din ang mananap maoy kahulip. Sumala pa sa Isaiah 53 versikulo 6 alang kang Kristo kininagaingon, kitang tanan sama sa mga karniro nang hisalaag ang tagsitag sa kanato misimang sayang kagulingon nga dalan o gibutang ni Huba diha kaniya ang kasalanan nato nga tanan. Og dahil matod pa sa ikaduhang Korinto 5:21, siya nga wala makaila sa sala, gipakasalaan siya tungod kanato aron kita diha kaniya mamahimong paggamatarong sa Dios. Sa unahan pa sa atong paggambit nini, matod pa sa versikulo 25 ngadto sa versikulo 34, mao kini ang gisugo sa Dios ngadto kang Aaron. Og pagasunog niya ang tambok sa halad tungod sa sala sa ibabaw sa halaran og ang magabuhi sa kanding alang kang Azazel, pagalaban niya ang iyang mga biste, pagadiguan usab niya sa tubig ang iyang unod og sa human niya na musulod siya sa kampo. Og pagadado niya sa gawa sa kampo ang laking baka sa halad tungod sa sala og sa kanding sa halad tungod sa sala, kansang dugo gipasablig aron sa paghimo sa pagtabon sa sala sa dapit nga balaan. Og ilang pagasunugon sa kalayo ang ilang mga panit og ang ilang mga unod og ang ilang tae og ang magasunog nini, pagalabhan niya ang iyang mga biste, pagadiguan usab niya ang iyang unod sa tubig og sa humanyana musulod siya sa kampo. Pagahuptan ninyo kini ingon nga balaod nga walay katapusan sa bulan nga ikapito sa ikawalo kadlaw sa bulan, pagasakito ninyo ang inyong makalag. O walay bisan usa nga buluhaton nga pagabuhaton ninyo, bisan ang mulupyo, bisan ang dumulong, nga nagapuyo sa taliwala ninyo. Kay nining adlawa, pagabuhaton ang pagtabon sa sala alang kaninyo, aron sa paghinlo kaninyo. Mamahinlo kamo gikan sa tanan ninyo nga mga sala sa atumbangan ni Huba. Kini mao'y usa ka adlaw nga igpapahulay sa balaan nga pahulay alang kaninyo. Og pagasagito ninyo ang inyong makalag. Kini mao'y usa ka balaod nga walay katapusan. Og ang saserdote nga pagadihugan og nga pagapanalanginan aron mahimo nga saserdote nga ili sa iyang amahan magahimo sa pagtabon sa sala og magabisti siya sa mga bisti nga lino bisan ang mga bisti nga balaan. Og buhaton niya ang pagtabon sa sala sa balaang puluyanan og magabuhat siya sa pagtabon sa sala alang sa balong-balong nga pagatiguman og alang sa halaran og magabuhat siya sa pagtabon sa sala alang sa mga saserdote og alang sa tibuok nga katawhan sa katilingban og kini pagahuptan ninyo nga balaod nga walay katapusan sa pagbuhat sa pagtabon sa sala alang sa mga anak sa Israel tungod sa tanan nila nga mga sala sa makausa sulod sa tuig o gibuhat niya ingon sa gisugo ni Huba kang Moses. Gikan niini, ang Dios nagaingon gayod nga ang tanang kaliwatan sa katawhan nga nangasalaag kinahanglan magabuhat niini. Gipadaya gayod niya dinhi nga siya balaan o ang maong makasala nga kita nakapahimulag sa iyang presensya. Apan, salamat mga higala tungod kay si Jesucristo nagpakamatay tungod sa itong mga sala. Matod pa sa Salmo 103, versikulo 12, nagaingon, ingon sa pagkahalayo sa silangan gikan sa kasadpan, sa maong nga gilayon, iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Og matod pa usab kini sa Isaiah 38, versikulo 17, og sa Isaiah 44, versikulo 22, Ug makita ato sab kini sa Jeremiah 33 bersikulo 34 ug sa Jeremiah 50 bersikulo 20. Busa sa dili ko patapusin kini mga higala, aniya ang akong pangutana. Ato na bang natugkad karon ang kamahinungdanon sa adlaw pagdubo sa atong Ginoo kanato? Gikan sa sala aron dili kita matumpawak ug mahulog ngadto sa impierno? Kini gayud sa kaadlaw nga balaan alang kanatong tanan usab. Busa karon mga higala, ako kamong giawag pareho niining atong mabasa sa Unang Juan kapitulo 1 bersikulo 7 nga nagaingon, apan kung magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya na sa kahayag, may kalambigitan kita sa usawag usa. Ug ang dugo ni Jesucristo ngayang anak, nagahinlo ka na to, gikan sa tanang mga sala. Salaygo ng Dios sa atong kinabuhi mga kahigalaan o kaigsunan, mao'y akong panghinaot nga unta kini mga butanga, nakahatag o kadasig sa inyong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Dios nga gamhanan, tagiya sa tanang mga butang sa langit o sa yuta. Mahigugmaon kagayad Ginoo sa nga tanan, busa, ikaw lamang ang among pasalamatan o pasinunggan sa tanang mga butang nga anaa sa among matagusang kinabuhi. Kami nagkapaubos kanimo o sa imong trono o sa imong grasya Ginoo. Gaunta, pasailoon mo kami sa among makalapasan nga nabuhat sa among kaugalingon, gikan sa among nahuna, pagbati o pagbuhat. Salamat sa imong kayo o salamat sa imong kapasailoanan. Salamat sa dugo ni Jesucristo, Dios nga mahan, nga makahugas gayud sa among mga sala, dili lamang makatabon, kundili makahugas o makahinlo gayud niini, kun among dawaton siya isip among Dios o Ginoo sa kaugalingon. Salamat sa tanang kamaturan sa minabay ng mga takna sa mong pagtuon, sa mong mga pulong, hinaot kayo mong panalanginan kadto sa matagusa ka namo. Ginoo, ako sa gidool kanimo, ang tanan namong tigpaminaw ni limang orasa, nga nasa kuloyhon sa panglawas. Hinaot kayo mong gamanang kamot, ipatong mo sa ilang mga balatian, aron unta ang kaayuhan nga gikan kanimo Ginoo, ilang maangkon. Kining tanan akong giyampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
Pagkaalingin na nagtawin ang gusto mano, umag-iusa, punusan kong maway panasina. Pagkakabot, yalang ngayon, yalang tawon. Tumanda ng gusto mano, pagkaiusa na karoon. Pagkaalingin na nagtawin ang gusto mano, punong sa tumaway panasina. Pagkatapos, nalang gayon, nalang tao. Umanda ng gusto manon, magkahiusan na karon. Kesa Diyos kitang kanagusara. Walang liyon, pwede nang minasyon kitang kanagmanagsun. Sa Diyos kitang kananusara. Iyakat ang matamis mong pariyo. Pagkatahong na lang tuloy, umata ng gusto ano, malang kapigo. Kumaway pa ng sinan. Pagkatapon na lang ngayon,